ليار أبا أطلق راديو سي Эртеринг хайрлы болсун, форматлы динглейчилер. Бүгін 2010 жылын 21 сентябрь, Хептанын тишенме күні. Хабарлар күнделігі программамыды язғыда ештірмеден одол, күнің мүхім хабарлар білен таныстырияр. Микрофон өңінде кәрдешім Алламырат Рахим.
Эссалому айкум, урматлы динглейчилер. Башты хабарларын гайыз качамад мұл білен таныш олын. Дүн Түркменстанның президенті Курбанлы Бердімұхамедов Бірлеше Милләтләр Құрамасының Баш Ассамблеясының 65-ші сессиясының чәгінің ашылан саммитте юрүйте доклад белән чыгыш етті. Дүн президент Бердімұхамедов БМГ-ның баш секретары Пан Ги Мун ве оның сияси мәселелер бойынша орынбасары Лин Паска дәгәләр белән айыр-айырлыкта гәпләшеп кесерди. Дин Ортетин Горонмак министрлыгының юқары дәрәҗәле рәсмиләренә барат юрүйте делегация Кыргызстанның патриоты Бишкекка барды. Дүн Қазақстанның Қарағанды облысының Нақыдалин қатлы түрмеде 8 саны тұтсау ол ердегі шертлері протез білдіріп, өз беденлеріні ағыр ярасалылар. Үнішуға бейлі қаварларың доллар ақмаз мұнылен таныш олын. Дүн Түркменстанның президенті Құрбанлы Бердімұхамедов Бірлеше Милләтләр Құрамасының Баш Ассамблеясының 65-ші сессиясының Чәгін нәсілін саммитті юрүйті дақылатылын шықыш етті. Өзінің 20 мұнтлық шықышынна ол көп мәселелер шолтанына халқары энерге кечіржілерінің хопсылы ойынша бемгенің арамағынна юрүйті орган дөретмек. Аралу ға қасбі денгелерінің сәбітлеріне әкі инфраструктураны қоғландырмақ мәселесінде бемгенің ролыны күйшлендірмек. Ауғанстан нақы мәтелілері парақатшылықлы оларылын шөзмек, бұй ішлерді Түркменстанын ойнап біләжек ролы әлі мәтелілер ойынша құрының әтті. Мұның нашары Түркмен президенті Меркез Азия ға Каспий регионының өз үшін әлян хопсылық, парақатшылық ға қазматташылық мәтелілері ойынша юқары дәрежеде форумын дөрөділмегіне теклиф етіп, шелі форумын үлкінші мәтлағатының Түркменстанына кесіріліп білінжектігіні нығытады.
Готовы организовать это первое заседание форума в Ашхабаде в приемлемые сроки.
Шелиде президент Бердімұхамедов Ауғанстанның темір жол инфраструктурасын құрмағы ішіне ярдам бермектен нашары, Ауғанстанның долондырушы структуралары үшін кадрлар таярламағы ішіне де Түркменстанның якыннан ярдам беріп білжектігіні де өз шықышында белледі. Дүйін президент Бердімұхамедов Нью-Йоркта кетшен БМГ-нің бұл Баш Ассамблеясының 65-ші сессиясының шәкілеріні БМГ-нің баш секретары Пан Ги Мун ве оның сиясаты мәселелері бойынша орынбасары Лин Паска дәгәләр белән айыр-айырлыкта гәпләшеп кесерді. Бұл гәпләшекләрде Түркмен президенті БМГ-нің юқары дәрәҗәле юлбашчылары белән регионның кәбір мөһим мәселелеріне шолтанына глобал энергетика хопсызлығы, ташкы сиредәне горымок, арал тәбитіндәге экология дәләр гоулындырмок, әхлумумы ярыгысызланмак, Ауғанстанның парақатшылығы бір қарайт мекалі әншеме метерлер ойынша өдары пікір алышты. Кесірлен бұ айыр-айырылды ұшықлорда БМГ-нің баш секретары Пан Ги Мун ве оның көмек орынбасары Лин Пасконың бұ құраманың Ашхабадтағы мәркезінің регионнағы ролына юқары баға беретіндіктері һәм хабар берілер. Дүн Ортетин Горонмак министрлыгының юқары дәрәҗәле рәсмиләренән ибарат юрүйте делегация Кыргызстанның патриоты Бишкекка барды. Ортетин яраулы уйшларының баш штабының командующысының орынбасары генерал Валерий Герасимов юлбашчылыгындагы бу делегация Кыргызстанның Горонмак министрлыгына гәпләшеп кесерер. Бу гәпләшекләрдә Этатан Ортет Кыргыз харва хезмәттәшлеге ве Кыргызстандагы харва базаларын рус кошуннары тарафыннан улынылмау барыда одоркы баглашылган алалышыклары гейрилмәклеге планлаштырылган кәбир үтәтмәләр барыда пикер алышылар дилип карашылар. Якынна Кыргызстанның хакимиятләре бу йорттагы рус кошуннарының улон яны харба базалары үчүн кәренне төлөүнүн бир нече эсе юкорландырылжоктугун маалым эттилер. Дүн Қазақстанның Қарағанды облысының Нақыдалин қатлы түрмеде 8 саны тұтсау ол ердегі шертлері протез білдіріп, өз беденлеріне ағыр ярасалдылар. Мұның өзі бұ түрмеде амалы ашырлен шулар ялы протез шәрілерінің новатта ақытыдыр. Қарағанды облысының түрмелер өз әхмет дүдіжі системалары ойынша облыс комитетінің меттуа секретары Наталья Горина тұстауларың өз беденлеріне ярасалмақлар білен бағылы үйді шыққан бұ ақа ойынша дерңі ойшылерінің елі ойланығыны мәлім етті. Dün Ortiyetin Prezidenti Dmitri Medvedev, İçeri İşler Ministerliğinin Generali Yevgeni Novikovi eser hoşhalla köpçülüğün içinde sapançasını galgadıp yokorik okatanlık üçün onu vedipetinden boşottu. General Yevgeni Novikov şu yılın fevralını Moskva'daki Tövgüda Merkezlerinin bir yerinin önünde eser hoşhalla sapançasından okatanla onu bu Tövgüda Merkezinin koruşçuları yaratılandırıp milisiyanı çağırıptılar. Şol vakanın ayıda bilenim ol milisiya tarafından vaatlayın tostuğu asın alınıptı. Dün Avropa Birleşigi we Amerikanyň Birleşen Ştatlary Ukrainaly jurnalist Vasily Klemenchewiň ýitirim bolmagy bilen bagly bolan wakany ýadgaryp çykyş etdiler. Hudutanda Avropa Birleşigi we Amerikanyň Birleşen Ştatlary bu arada ýaýradan beýanatlaryny Ukrainanyň prezidenti Viktor Yanukovych bu bolan wakany çynnakaý üns bermeklige çagyrypdyrlar. Şeýle hem bu beýanatlarda Ukrainanyň hökümetini metruat adatlygyny gormak boýunça çynnakaý alat etmeklige hem çagyrş edilýär. Ukrainada çap edilýän Novy Stil gazetiniň baş redaktory Vasily Klemenchew yakynda 11-nji awgustda ýitirim bolupdy. Hormatly dinleyijiler, eteri şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah rahmat rahim. Bir diýer gepleşigimizde dowam etdirýäris.